Това е българското национално Дарик радио.
8 минути след 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
С до 10% ще бъдат намалени партийните субсидии. Това стана ясно след двудневния семинар на управляващите в Боровец. БСП и ДПС решиха да подкрепят и предложението на Атака да се обложат с 20% такса приходите на производителите на вятърна и слънчева енергия. Лидера на ДПС Лютви Местан бе категоричен, че по време на семинара имало сближаване на позиции, а не договорки. Движението застана твърдо за договореностите на енергийния министър Драгомир Стойнев в Съединените щати, а от левицата за пореден път потвърдиха убеждението си за необходимост от повече ядрени мощности у нас. Управляващите увериха, че следващата година няма да е нулева за европроектите и представиха подробности около фонда от 500 милиона лева, по който ще могат да кандидатстват общини. Борбата с младежката безработица бе изведена като приоритет, като бе съобщено, че ще получим допълнителни 55 милиона евро за справянето с проблема от Брюксел. Брифинга, на който бяха отчетени резултатите от семинара, бе съпроводен с освирквания от около 15-20 протестиращи под прозорците. Марта Младенова информира.
В израз на подкрепата на партиите към бюджета, субсидиите им ще бъдат намалени с до 10 на 100, но със сигурност финансирането на политическите сили през държавния бюджет остава най-добрият вариант, категоричен с управляващите. Според Сергей Станишев се води кампания срещу партиите за отнемането на субсидиите им, а според Лютви Местан...
Субсидиите за партиите бяха въведени като алтернатива на обръчите от фирми, които обграждаха политическите субекти и ги притискаха.
Спестените пари, както и 160 милиона лева, които ще влязат в хазната от новата такса върху вятърните и слънчевите централи, ще бъдат буфер в бюджета. След приемането му в пленарната зала, веднага ще влезе изборният кодекс.
Избори по начина, по който се правиха от Борисов и Цветанов в България, повече не бива да се правят.
По отношение на протестите... Станишев и Местан познаха лица на платени пътуващи протестиращи. Премиерът Орешарски повтори многократно изразяваната позиция.
Мене не ме притесняват. Още повече този шум в момента е доста скромен.
Работи се по проекта АЦ Белене, каза още Орешарски, като допълни, че работата по тежките реформи те първа предстои.
Но много ми се иска и ще направя всичко възможно тази тежест да остане в рамките на кабинета, а не на гърба на българските граждани.
С днешното заседание Боровец се възроди БКП, написа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов профила си във Фейсбук. Това правителство е силно в кавички, безпрецедентната си изолация и вътрешна и международна. Като знаем, че през годините БСП и ДПС бяха многократно хващани за купуване на гласове, а последният пример е от Варна и Врачанско, където дори имаше ефективно осъдени за грандиозна схема за купуване на гласове полза на ДПС, може да ни е ясно по какъв модел ще бъдат правени изборите от тях. На фона на цялата дестабилизация в държавата, на изостените им опорни точки звучат като комунистически манифест, написа още Борисов във Фейсбук. България трябва да развива ядрената си енергетика. Страната има нужда от нови ядрени мощности, които да заместят 5 и 6 блок на Козлодуй. Темата няма нищо общо с АЕЦ Белене, категоричен на министъра на економиката и енергетиката Драгомир Стойнев. В седмицата на Дарик министър обясни какво предстои от тук нататък.
Трябва да съответно да се даде мандат на българският енергиен холдинг да започне разговори с Уестингхаус относно формулиране на правно-финансовата рамка и съответно за структуриране на проектната компания. Но ако финансовият модел не ни удовлетворява, ако цената на реактора се окаже непоносима за нас, ако бъдещата произвежда електроенергия от реактора излиза на висока цена, ние няма да се съгласим да предприемем за последващи действия.
Вие смятате, че конкурс може или търг може и да не се наложи предвид уникалността на произвежданият реактор като научно достижение?
Аз правя това, което продължавам стъпките на правителството на ГЕРБ. На 11 април 2012 година Министерски съвет с министър-председател Бойко Борисов става съгласен да се предприемат действия, необходими за изграждането на нова ядрена мощност. След което има технически и икономически анализ на експертите от АЕЦ Козлодуй по време на управлението на ГЕРБ, определят се критерии за подбор на бъдещия реактор. На тези критерии до момента отговарят руските реактори и американските реактори тип AP-1000. технологията на руските реактори ни е добре познат. Нали така? И затова моето посещение бе да се запознае с американската технология. Само че се оказа, че това е единствената технология с изцяло пасивни системи за сигурност. Тоест, не дай си Боже да се прекъсне електрозахранването, реакторите могат да се охлаждат в продължение на 10 дни. Да, руските реактори също имат системи, пасивни системи за сигурност, но те са частични. Конкурс трябва да има. Конкурс трябва да има за изпълнител. И това е съвсем нормално. Тоест, за да се изгради реактор. Но, когато става въпрос за технология, технологията е само една.
Министър Стоянов уточни, че българската държава няма да дава парична гаранция, ако реши да строи седми блок по технологията на Уестингхаус.
Този реактор ще се изплаща с бъдещата продажба на електроенергия. Няма да се иска нито стотинка от българските граждани, това държа да го кажа ясно. И още нещо, понеже някои хора помислиха, че държавата ще дава държавна гаранция под парична форма. Държа ясно да обясня и да се разбере. Даде се държавна гаранция за непромяна на данъчната ни система в страната, защото някои държави смятат да налагат данък върху ядрената енергетика и аз ясно заявих, че българската държава не смята да въвежда данък върху ядрената енергетика, но за парична гаранция ние не можем да си позволим.
Министър Драгомир Стойнев в седмицата на Дарик. Има тенденция за намаляване на нелегално влезлите в България през българо-турската граница. От началото на този месец преминалите границата са 1605, докато през октомври са били 3626 души, съобщи Васил Маринов, заместник министър на вътрешните работи. В седмицата на Дарик Маринов обясни, че теленото заграждение, което се изгражда по границата с Турция, не е насочено срещу влизането на бежанци, чуйте още от вътрешния заместник министър.
Преминаването през зелена граница е престъпление по наказателния кодекс, така че тези лица, които търсят закрила, няма да върнем никой от тях, но нека да се явят на съответните места.
На граничните пунктове.
И тъй като Турция...
А те защо не го правят?
Не го правят, защото предполагам, част от тях нямат документи. Документите им се събират от каналджиите.
Ама дори да няма документ, нали, като дойде и каже, да, нямам документ, падна бомба в къщи,
вижте, Турция, аз бягам. Турция е трета сигурна държава. На практика той, ако иска да закрива, той идва от сигурната страна. Няма защо да идва при нас. И на практика ние нямаме основание да отвориме границата и да пускаме масови потоци от лица, търсещи закрила да влизат през зелена граница на наша територия, защото Турция е сигурна страна. Там не се водят военни действия. Ако, примерно, там има проблеми, много ясно, че ще ги приемем тези лица и ще им предоставим закрила. Но Турция като е сигурна страна, затова те трябва да си влезат по основен ред. И всъщност, това техническо съоръжение, което го изграждаме, единствената му цел е само да подобрим охраната, защото то е на 33 км. На един участък, откъдето влизат 85% от незаконните мигранти.
Защо там предпочитат?
Там, оттам ги прекарват каналджиите, ще ви обясня. От теренът е хълмист, ние нямаме видимост на турска територия. Всъщност, на практика, от турска страна има добре изградена инфраструктура от пътища и турските каналджии могат да ги подвозват с автомобили до самата гранична бразда.
Без вие да виждате.
Без ние да виждаме. Ние ги виждаме вече на практика, когато са на наша територия. А когато са на наша територия, ние не можем да ги върнем. Нормално, когато забележиме на другите участъци, забележим, че лица се придвижват към нашата граница, имаме камери, които може да виждаме в дълбочина на 3, 4, 5 км. Сигнализираме турските власти и всеки ден има задържани от турските власти лица, които искат да минат границата по наш сигнал. Те ги задържат и ги връщат. Когато, примерно, турските власти по някаква причина не реагират, ние ги блокираме на границата и ние им позволяваме да влезе
на
нашата територия.
Той стои на бръздата. Точно така. И нашите да. Стоят с пушките. Да. Среща и казват, не влизаш, и той се обръща и си се връща.
Точно така.
Близо 50 000 лева са били откраднати при снощния въоръжен обир в София, съобщи още в седмицата на Дарик заместник министра на вътрешните работи Васил Маринов. Той обясни, че първоначално следователите смятали, че сумата е 85 000 лева, но по-късно разследващите открили в шкаф 40 000. Петима маскирани нападнаха вчера около 17.30 офиса на фармацевтичната компания Либра на булевард Околовръстен път. Двама от нападателите били въоръжени с автомати, останалите с пистолети. Те събрали две торби с пари, избягали с черен джип. При инцидента няма пострадали, крадците още се издирват. Старозагорският митрополит Галактион е бил приет в болница Лозенец миналата седмица, каза за БТА директора на лечебното заведение професор Любомир Спасов. Следващата седмица ще бъде изписан. Митрополит Галактион е постъпил в болницата за рутинен профилактичен преглед, уточни професор Спасов. Дарик също се свърза с директора на лечебното заведение. Спасов заяви пред нас, че изрично е помолен от дядо Галактион да не разпространява информация за здравословното му състояние. От Светия Синод също не коментирах. Преди дни лидера на КТ Подкрепа Константин Тренчев разкри, че е бил помолен от покойния вече варненски митрополит Кирил да предупреди Галактион, че го тровят. Четвъртък пък пловдивският митрополит Николай подаде сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров във връзка с изнесената от Тренчев информация за готвено убийство срещу митрополита. Сигнала се твърди, че същата информация е била споделена от негово високо преосвещенство ловченския митрополит Гавриил, който заявил на заседание на синода присъствието на патриарх Неофит и всички митрополити, че и той е знаел за опит Галактион да бъде отровен. Православната църква почета днес паметта на свети апостол Андрей Първозвани. Той е първи от 12-те апостоли и брат на свети Петър. Андреев ден в народния календар пък е свързан с прехода от есента към зимата и нарастването на деня, както се казва в поговорката, с по едно просено зърно. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Времето с подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
През нощта ще се заоблачава и западните райони ще превалява. Предимно дъжд, на места е възможно да се образуват поледици. В неделя, първият декемврийски ден, ще е облачно, главно в Южна България и около и след обяд със слаб дъжд. Минимални температури между минус 4 градус над нулата, максимални между 3 и 8, София около 4 градуса.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.